lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Verden er at lave. Dansk Metals formand Claus Jensen taler på Venstres landsmøde. Et skub for Venstre, der kalder sig et arbejderparti, men får Claus Jensen og hans medlemmer noget ud af at optræde i fjendens hule. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og nu har vi ingen ringere end selve taleren selv med os her nu. Velkommen, Claus Jensen.
Tak.
Claus Jensen, mange af dine medlemmer spørger sikkert sig stadigvæk, og spurgte sig sikkert selv, da de fik aftenkaffen, så på aftenkaffen og så nyheder fra Venstres landsmøde, og de så, at du tonede frem sammen med oppositionens leder, Lars Løkke Rasmussen, og så sagde de sikkert til sig selv, hvad laver han der? Hvad lavede du der?
Altså for det første, så køber jeg ikke rigtig præmissen om, at der var mange af mine medlemmer, der gjorde det. Jeg har faktisk lige fået lavet en opgørelse over kommentarerne på min Facebook, fordi der er det jo lidt interessant. Er det medlemmer, der er sure over det her, eller er det ikke medlemmer? Altså folk, der måske ligefrem er sendt i byen for at komme med et budskab. Og når jeg laver den opgørelse, så er der 27 af mine medlemmer, der kommer med positive kommentarer om min optræden på Venstres landsmøde, og 3, der er negative. Så er det fuldstændig omvendt, når det drejer sig om ikke medlemmer. Men det fortæller bare mig, at mine medlemmer, de ikke undrer sig så voldsomt. De er godt klar over, at vi arbejder politisk, og vi taler om alle politiske partier.
Men okay, hvad lavede du så der?
Jamen, jeg var blevet inviteret med fuldstændig frit slag i bolledejen. Jeg måtte sådan set tale om, hvad er vi. Og så synes jeg, det var interessant at komme til at tale om den her erhvervsskolereform. Jeg synes også, det var interessant at kunne få lov til at fortælle 1600 venstrefolk om mit syn på den danske model, og i øvrigt det her med at få skabt nogle flere arbejdspladser i industrien. Så det var sådan 3 hovedbudskaber, jeg havde med.
Du talte noget om den danske model, og jeg tror, de fleste af lytterne er med på, at det handler noget om, at løn- og arbejdsforhold, det er noget, der aftales mellem arbejdsgiver og lønmodtagerorganisationer ved en forhandling, og det skal politikere holde sig langt væk fra. Sidst jeg tjekkede, så abonnerede Venstre jo stadigvæk på den holdning, så det er vel ikke sådan et ukontroversielt synspunkt. Det er et forholdsvis ukontroversielt synspunkt, selv i borgerlig kreds, er det ikke det?
Jo, og min kommentar omkring det her, det er afstedkommet jo også en ret voldsom klapsalve. Så der var jeg jo glad, da jeg kunne se, at det her det var noget, de også bakkede op om i Venstre.
Men det er vel ikke helt forkert, at der er nogen, som var kritiske. Altså, nu var jeg faktisk inde og kigge på den der sådan Facebook-side, du siger. Der er for eksempel en, der hedder Max Barre, som siger, 38 år i Dansk Metal, og nu dette, jeg græmmes. Og en siger, at du har fået et ualmindeligt dårlig rådgivning, og nogen siger, at det var måske ikke det klogeste, og de er rystet over, at Dansk Metal formand er med til at profilere Venstre. Så det er uagtet, at du siger, at der er rigtig mange, der er positive, så er der også nogen, der er ret negative, og man kan jo sige, at det er vel historisk, at en fagforeningsformand taler på ved et landsmøde hos et borgerligt parti.
Ja, altså, som jeg også indledte min tale med, så tror jeg, det er første gang, at det er sket på et venstrelandsmøde. Men det er jo langt fra kontroversielt, at vi taler med borgerlige politikere. Altså, mine medlemmers løn og arbejdsforhold er jo ikke kun reguleret af de overenskomster, jeg aftaler med arbejdsgiverne. De er jo også reguleret af massivt lovgivning, både på uddannelsessiden og på arbejdsmiljøsiden blandt andet. Så vi har en helt legitim og stor interesse i at tale med alle de politiske partier.
Men så lad os prøve på at tale lidt om indholdet og de synspunkter, som Dansk Metal har i de her år. Der er jo mange, der siger, at vi mister produktionsarbejdspladser. Det kan man faktisk måle, at vi gør. Og der er en standende diskussion blandt politikere, og ikke mindst i fagbevægelsen, om hvordan vi fastholder produktionsarbejdspladser i Danmark. Hvad er Dansk Metals bud på, hvordan vi kan fastholde produktionsarbejdspladser?
Det er jo en lidt større dagsorden, og en dagsorden, som vi jo har taget fat i, blandt andet også sammen med arbejdsgiverne, uden det i øvrigt er kontroversielt jo. Men det er jo sådan, at produktivitet, kan man sige, kommer af flere ting. En af de ting, der er med til at skabe bedre produktivitet, det er et højere uddannelsesniveau. Så hvis man i et samfund har kørt i en lang årrække med besparelser på uddannelsessiden, så vil det selvfølgelig ikke fra den ene dag til den anden, men over en længere årrække komme til at påvirke produktiviteten. det er noget af det, der er sket op igennem nullerne. En af de andre ting, der er sket, det er, at man simpelthen har fået investeret for lidt i maskiner og værktøj, altså ny teknologi på virksomhederne. Det er heller ikke noget, der kommer fra den ene dag til den anden, men hvis man ikke får det gjort i for mange år i træk, så vil det komme til at påvirke produktiviteten. Så det er sådan set de to væsentlige parametre, at vi peger på for at få genskabt vores produktivitet og få genskabt vores konkurrenceevne, der i øvrigt ikke er så dårlig som den rygte, vil jeg godt sige. Men hvis vi tager fat her, så vil vi ikke i morgen opleve, at vi bliver voldsomt bedre eller mere konkurrencedygtige, men i løbet af en femårig periode, så vil det helt klart smitte af på vores konkurrenceevne.
Claus Jensen, jeg tror ikke, altså ikke i hvert fald lige i det her studie, hvor du sidder, at jeg rigtig kan møde den store modstand mod de her synspunkter. Og at du optræder på midten af dansk politik, der hvor magten altid har ligget, er der jo selvfølgelig ikke noget underligt i, med mindre at man stadigvæk har sådan reminiscenser af drømmen om socialismen. Og det man kan sige, statsminister Helle Thorning-Schmidt var her hos os, og så spurgte vi hende, om hun var socialist, så sagde hun, nej, jeg er socialdemokrat. Og der er åbenbart meget, meget stor forskel. Og det vil sige, nu er du så også med til på fagbevægelsens vejen og markere, at måske er du stadigvæk socialdemokrat og stemmer på regeringen, men det er nogenlunde hip som hap, fordi det vigtigste, det er, at du får noget for til dine medlemmer. Og der gælder det altså så bare om at være på midten. Og det vil sige, at enhver form for ideologisk tankegods er fuldstændig afløst af pragmatisme.
Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er fuldstændig afløst af pragmatisme, men i Dansk Metal har vi jo altid angrebet problemstillingerne på en rimelig pragmatisk måde. Jeg var faktisk lige inde at tjekke her først på ugen, tale med nogle af mine forgængere og kom til at tale med Georg Poulsen om det, og han kunne fortælle mig en historie om, at han helt tilbage i 1983-84 havde store dele af den nye borgerlige regering over i Metalhuset.
Men han blev også kaldt en klasseforræder og en pamper, ikke? Af de rigtig røde.
Jo, men han var dybt elsket af medlemmerne, fordi han skabte resultater. Og det er det, vi sætter for som fagforeningsformand. Det er jo for at skabe resultater.
Men er det ikke også en erkendelse fra din side af, at dine medlemmer stemmer sikkert i højere grad på Venstre, end de gør på Socialdemokraterne? Der må jo være nogen, der gør det, siden at Venstre har så mange stemmer, og Socialdemokraterne så få.
Jeg tror, mine medlemmer de afspejler meget samfundet i almindelighed. Så selvfølgelig har vi også medlemmer, der stemmer på nogle af de blå partier. Og det synes jeg ikke, der er noget unaturligt i.
Hvordan ligger det med Dansk Metals medlemmers arbejdsløshedstal? Er I ramt af stor arbejdsløshed i de her år? Eller er vi ved at nærme os en situation, hvor I de facto har fuld beskæftigelse blandt Dansk Metals medlemmer?
Ja, altså i 2010 var vi helt op over 10% arbejdsløshed. I øjeblikket nærmer vi os 4.
Det er jo næsten fuld beskæftigelse.
Det er tæt på at være fuld beskæftigelse. Det er også derfor, at vi meget kraftigt går ud nu sammen med arbejdsgiverne og siger, at vi har behov for at få nogle flere unge mennesker, der vil tage en erhvervsuddannelse. Fordi vi jo vil være kraperligt, hvis vi var nødt til at se danske virksomheder flytte ud af landet. Ikke fordi de kunne få det gjort billigere eller bedre, men fordi de ikke kan få kvalificeret arbejdskraft herhjemme. Samtidig med, at vi har en ret stor klump af unge mennesker, der får en gymnasial uddannelse, og så aldrig kommer videre i deres uddannelsesliv. Så her har vi virkelig en udfordring, vi bliver nødt til at have fat i.
Men hvad tror du er grunden til, at de unge mennesker i stigende grad vælger at gå i gymnasiet frem for at tage på en erhvervsskole, eller gå ud og få sig en læreplads og få en håndværkeuddannelse?
Jamen jeg tror, altså der er flere ting, der spiller ind over her i forhold til de unges uddannelsesvalg. Altså det her med, at vi ikke har fået, fået penge nok på vores erhvervsskoler igennem alt for mange år, er jo selvfølgelig en væsentlig ting. Altså hvis maskinerne på de tekniske skoler er de samme maskiner, som jeg stod ved, dengang jeg stod i lære, sidst i 70'erne, først i 80'erne, så er det ikke lige det, der appellerer til de unge mennesker. Altså de skal have frontteknologierne, også inde på de tekniske skoler, sådan de også kan komme ud på virksomhederne og kunne betjene og genkende de frontteknologier, som vores virksomheder har. Så det er vigtigt, at vi får investeret i maskiner og udstyr på de tekniske skoler.
Og det lyder ret dyrt.
Jamen, det er der ingen tvivl om. Altså, vi har jo også lige brugt 3 milliarder kroner på universiteterne for at få fornyet deres udstyr. Og sådan er det i et samfund, hvis man gerne vil leve af at være i front, så er man også nødt til at tilbyde de allerbedste materialer, når vi skal have udlært vores unge mennesker.
Men kan du ikke prøve at forklare, hvad laver en metalarbejder anno 2013? Hvad er det typisk for et stykke arbejde, som jeres medlemmer laver? Er det med inddragelse computer? Er det højteknologi? Render man på kurs konstant? Eller hvordan ser verden ud?
Jamen altså, vi har jo en rigtig stor gruppe af automekanikere, og nu ved jeg ikke, om du nogensinde har blevet nede ved mekanikeren, hvis din bil skulle til service. Det foregår jo i dag langt overvejende ved hjælp af computere på alle nye biler. Så ret avanceret teknologi, de har til at reparere vores biler med. Og det gør jo også, at vi er nødt til på et eller andet tidspunkt at have fået taget en alvorlig diskussion om vi skal stille krav til de unge for at komme ind på erhvervsskolerne. Den dagsorden startede vi jo for 1,5-2 år siden og begyndte at sige, at vi kan ikke leve med, at alle kan komme ind på erhvervsskolerne. Vi er nødt til at have nogle krav, der gør, at dem, der kommer ind, de også er i stand til at færdiggøre en uddannelse. Det kan jeg jo så se nu, at stort set alle politiske partier bakker op om, og det er jo glædeligt, fordi det er jo et af de problemer, som også gør, at de unge fravælger de tekniske skoler, at der kommer rigtig mange ind, der ikke kan læse og skrive og regne på et niveau, så de kunne bestå folkeskolens afgangseksamen. Og de kan altså heller ikke få en række af de erhvervsuddannelser, vi repræsenterer i hvert fald. Dem kan de simpelthen ikke gennemføre.
Jeg tror, der er ualmindelig bred enighed om de her ting, og analysen af rigtige problemerne bør løses i et samarbejde. Men jeg bliver nødt til alligevel at forholde dig noget af den kritik, der har været mod din optræden. Og i politikken er Christian Madsen, som jo er en rød skribent, rolig sagt, han er ikke voldsomt begejstret for din optræden, fordi han skriver blandt andet, altså spørgsmålet er, om Claus Jensens tale også har konsekvenser for Venstres politik. Med andre ord, optræder Dansk Metal i virkeligheden som en nyttig idiot for Lars Løkke Rasmussen, for der består fortsat et grundlæggende konfliktforhold mellem Venstre og fagbevægelsen. Og så er det jo, hvis jeg var formand for Dansk Metal, er der noget, jeg ikke skal fedtes ind i, så er det Vejlegården og alt det dernede, ikke? Og det vil du da heller ikke rigtigt, men er det ikke rigtigt? Der er der jo en reel konflikt mellem det parti, som du officielt tilhører, og så den politik, Venstre fører.
Jo, men
hvor Venstre ser det, at fagforeningernes indflydelse simpelthen skal begrænses som en forudsætning for at få højere fleksibilitet, få en holde omkostningerne nede, lønningerne ned, for at gøre Danmark konkurrencedygtig.
Jo, men jeg var jo ikke over på Venstres landsmøde med en eller anden illusion om, at jeg kunne ændre Venstres politik.
Nej.
Jeg var over på Venstres landsmøde med en eller anden idé om, at kunne tale fornuft til hinanden, og det, at vi også er i stand til at kommunikere på tværs af traditionelle skel. Altså, jeg bryder mig faktisk ikke om den her tankegang, som mere og mere sniger sig ind i det danske samfund, at vi helst skal have to fronter mod hinanden. Altså, vi skal helst have splittet befolkningen
sådan, at... På et tidspunkt kommer der jo så et tidspunkt, hvor man siger, nu kan vi altså ikke være længere være enige. Og det må sige, altså, bakker du op om 3F's linje i Vejlegård-sagen og lignende sag?
Jeg bakker op om princippet om, at vi kan indgå overenskomster på uoverenskomstdækkede virksomheder. Det bakker jeg fuldt op om.
Og hvordan har du med de gule? De er jo store, de gule fagforeninger, de jo, har det jo fint med Venstre. Altså, og der er nogle af dine partifæller på Christiansborg. Altså, jeg tror, at Leif Lahn blev nærmest berømt her hen over sommeren, arbejdsmarkedspolitisk ordfører for Socialdemokraterne, der var ude med at sige, at man simpelthen skulle lave, altså forbyde folk at melde sig ind i de gule fagforeninger. Det er jo ret rabiat i den anden retning, ikke?
Ja, det hørte jeg ham nu heller ikke sige. Men jeg har det jo på samme måde som mange andre omkring de gule forretninger, at jeg synes, det er ærgerligt, at de kan komme ind på et marked fuldstændig uden at være med til at betale for festen, men sådan set kunne have lov til at bilde befolkningen ind, at de egentlig leverer det samme som den etablerede fagbevægelse. Og jeg er også nødt til at sige, at de fleste forstandige mennesker, herunder en helt lang række af de politikere, der egentlig synes, de gule er meget sjove, de ved jo godt i substansen, at det er de rigtige fagforeninger, der løser en helt lang række samfundsopgaver, og det er det, der har været baggrunden for, at vi kunne trække vores kontingent fra. Altså her tænker jeg på arbejdsretten, hele forligssystemet, jeg tænker på erhvervsuddannelserne, hvor vi er inde sammen med arbejdsgiverne og forme og præge og faktisk konstruere erhvervsuddannelserne. Jeg tænker på hele det arbejdsmiljøpolitiske. Her der er de gule forretninger jo fuldstændig fraværende, og det ved almindelige kloge, tænkende mennesker godt. Man har bare af ideologiske årsager besluttet sig for, at man vil synes noget andet.
Ja, du kalder de der gule fagforeninger for gule forretninger. Nu tror jeg, alle lytterne har fanget
det. Det er nok ret bevidst, ja.
Men jeg sidder og tænker på, Fakta er jo, at mange, der tidligere har været medlem af, lad os sige, LO-fagbevægelsen, familien, som Dansk Metal jo tilhører, har jo stemt med fødderne og melder sig i stigende grad ud, og så ind i de gule fagforeninger, eller gule forretninger, som I kalder dem. Hvad skal man gøre for at dæmme op for det, set fra jeres synspunkt?
Jamen, vi skal blandt andet deltage i sådan nogle radioprogrammer, som jeg gør lige nu, hvor vi kan forklare danskerne, hvad er egentlig forskellen, hvad er substansen i det her.
Har I ikke gjort det før?
Jo, det tror jeg, vi har, men man skal jo bare, som jeg sagde lige før, altså i det her spørgsmål ønsker man jo også ligesom at få delt befolkningen op i to forskellige grupper, i stedet for at prøve at forholde sig realistisk til, er det de etablerede fagforeninger, de rigtige fagforeninger, er det dem, der løser en hel lang række samfundsopgaver, som i øvrigt, hvis det var staten eller andre, der skulle løse dem, ville koste milliarder. Det er de rigtige fagforeninger, der gør det i dag, og derfor er det selvfølgelig årslegitimitet. Altså det er jo det, årslegitimitet er til stede efter min bedste overbevisning. Vi kunne jo lege med eksemplet. Gud ved, hvordan at det ville gå DSB, hvis man kunne få lov til helt frit at gå og sælge gule billetter i togene til halv pris. Og så var det DSB, der skulle stå for transporten og for skinnerne og for dieslen i lokomotiverne osv. Så tror jeg, der var rigtig mange, der ville vælge at købe de her gule billetter i stedet for at købe DSB's dyre billetter. Det er egentlig lidt det forhold, vi har i dag på det danske arbejdsmarked.
Claus Jensen, der er også et af de sekvenser, der var i din tale, har du jo fået ualmindelig god respons på fra flere lejere, og det var, at du sagde, jeg er godt klar over, at energitunge virksomheder som Cheminova, Aalborg Portland, Nordic Sugar i Nakskov, virker som en rød klud på kaffelattedrikkende københavnere.
Jo, det var venstrefolkene, de klappede
og
højst.
Og der klappede de, ikke? Og så kan man sige, der var der virkelig, virkelig forbrødring og store smil hen over midten, hen over de radikale. Og du snakker om den her verdensfjerne elite, som prioriterer værdipolitiske og miljøpolitiske ting langt, langt højere end at skabe nogle arbejdspladser. Er det der, hvor man kan sige, det er der Dansk Metal, altså at nogle af dem, som er hovedfjenden nærmest for Dansk Metal, det er sådan en, det radikale venstre?
Ja, vi har ikke nogen hovedfjender, og jeg opfatter...
Om det er ikke tilfældigt, du bruger udtrykket kaffe latte, vel?
Nej, men jeg er optaget af, at jeg for det første enig i, at der er god mening i at have nogle afgifter på meget miljøtungt produktion eller andre steder, hvor vi bruger meget unødvendig energi. Hvis det er sådan, at man teknologisk er i stand til at nedbringe det forbrug, der er. Men jeg synes, vi går over stregen, når det er virksomheder, der har investeret massivt i at blive nogle af verdens mest miljørigtige på deres felt, altså i det her tilfælde at lave cement op i Aalborg, så synes jeg ikke, der er meget mening i at give, hvad kan man sige, skruen sådan en ekstra omgang.
Altså det var for eksempel Rasmus Helveg fra De Radikale, der var ude efter dem. Det er sådan nogen, du siger, det er virkelig verdensfjern.
For jeg synes ikke, der er noget mening i det. Vi producerer cement i Aalborg. Det producerer simpelthen ikke mere miljørigtigt nogen steder i verden. Så det eneste, vi egentlig kan få ud af at give skruen en tand mere, det er, at den virksomhed begynder at få produceret sin cement et eller andet sted i verden, meget, meget ringere miljømæssigt, end det de gør i Aalborg. Så her synes jeg, at man skal prøve at få en lidt mere fornuftbaseret tilgang til, er det fornuftigt, at danske virksomheder bliver pålagt energiafgifter, der er 70% højere end i gennemsnit i EU, eller vil det måske have den samme effekt, hvis at de kun har 25% højere afgifter? Altså der tror jeg, at vi har simpelthen trukket den for langt, for jeg tror selvfølgelig også på, at virksomhederne vil investere, hvis de kunne se, at de kunne spare, hvis udgiften var 30% eller 25% højere. Så her synes jeg, vi er simpelthen gået for langt i den her tankegang om, at vi kan bare blive ved med at stramme skruerne på afgifter til virksomhederne, og så skal de nok blive miljørigtige. Og det var egentlig det, jeg forsøgte at sige i min tale.
En af dine medlemmer har skrevet til os på Facebook, Karina Jensen hed hun. Jeg har været medlem af Dansk Metal nu i 12 år og har alle dage stemt på Blå Blok. Og det har altid irriteret mig over, at min fagforening skal sende breve ud om de røde faner. Så jeg er da bestemt positiv over for, at formanden deltog i Venstres landsmøde og glæder mig til at høre programmet i dag. Og det er du så i gang med. Og så har en anden herre skrevet her, der hedder Michael Ritter. Han skriver, hvis dine medlemmer stemmer på både blå og røde partier, bør partistøtten så ikke også afspejle det?
Medlemmerne har jo taget stilling, og de mener i høj grad, at de blå partier har bedre svar på samfundsudviklingen. Hvordan er det med Dansk Metal og partistøtte?
Det er sådan i fagbevægelsen, at årets medlemmer kan vælge partistøtten fra, hvis ikke de ønsker, at deres penge bliver brugt til at støtte de partier, som vores hovedbestyrelse og kongres og øvrigt vedtager, vi skal støtte, så kan de vælge det fra. Og der kan man jo sådan godt undre sig lidt over, hvorfor diskussionen ikke også i langt højere grad er gået på, når jeg går ned og køber mælk ned i brusen, så er jeg jo med til at støtte nogle af de borgerlige partier. Det blev jo ikke engang oplyst om. Når jeg går ud som forbruger, og det er min påstand, hvis jeg går som forbruger, som almindelig metalarbejder, så støtter jeg faktisk blå blok mere, bare ved min daglige indkøb, end det, jeg støtter røde blok med gennem mit fagforeningskontingent. Så jeg kunne da godt tænke mig at få lavet, eller få ligesom få taget en diskussion op om, skulle det være sådan, at hvis Arla de ønsker at støtte Venstre, så skulle det ligefrem stå lige under e-mærkerne, at når du køber den her liter mælk, så er du med til at bidrage til Venstres valgkampagne, eller de konservative, eller de radikale, eller Socialdemokraterne for den sags skyld. Men jeg synes, det er lidt sjovt, at man på fagforeningssiden skal have det meget, meget frem i lyset, og det er helt enig i, og man skal have mulighed for at vælge det fra. Men alle andre former for støtte, det må godt være sådan lidt, hvad kan man kalde det, halvgedult.
Man kan så sige, der er jo så ikke fradragsret for mælk. Det er der jo så for fagforeningskontingent. Så der er jo sådan
jo, men
der
jeg
er
tænker,
en sammenhæng der.
Det er jeg faktisk ikke enig med dig i. Fordi hvis en virksomhed giver en million til et politisk parti, så betaler de jo ikke selskabsskatter den million. Så bliver den jo trukket fra før selskabsskatten. Så egentlig er der jo også fradrag på den del af støtten til de politiske partier.
Men lad os prøve at tale lidt her. Vi har cirka 28 minutter tilbage om de ting, som virkelig optager fagbevægelsen de her år. Det er sådan noget som østarbejder. Der kommer jo mange fra Polen og her til landet osv. Inden for Dansk Metal arbejdsområder, er I ramt eller er I udfordret af, at der kommer noget udenlandske arbejdskraft og måske ovenkøbet underbyder medlemmerne?
Vi er rigtig glade for, at der kommer kollegaer fra Østeuropa til vores virksomheder. De kommer til at arbejde på fuldstændig de samme overenskomstmæssige vilkår, som vores øvrige medlemmer gør. Vi har faktisk også rigtig mange medlemmer fra Østeuropa. Det, der er vigtigt for fagbevægelsen i den her sammenhæng her, det er jo at sørge for at få lavet overenskomst ud på virksomheden. Altså lave et godt, seriøst, gedint, gammeldags fagforeningsarbejde og få virksomhederne overenskomstdækket, fordi så er det problem her jo ikke tilstedeværende. Og der kunne man jo godt drage nogle paralleller til de gule forretninger. For hvis de gerne vil være en del af den danske model, så undrer det mig da lidt, at man i de sidste 5-6-10 år har set i tusindvis af østeuropæiske virksomheder vælte ind over grænsen. Hvor mange overenskomster har de lavet med nogle af dem? Det kunne da være meget interessant at få at vide. Mig bekendt, ingen. Og de har jo ligget helt fuldstændig frit for. Der skulle de ikke ud og slås med nogle andre fagforeninger om, hvem der skulle have overenskomsterne. Der kunne de sådan set bare lave et godt gammeldags gedigent stykke fagligt arbejde og gå ud og få lavet og tegnet nogle overenskomster.
Så det vil sige, Netto, det jeg hørte dig sige, det er, at I har ikke noget imod, at der kommer folk fra Østlandene her til at arbejde, så længe det sker på overenskomstmæssige vilkår.
Nej, hvorfor i alverden skulle vi have det?
Godt.
Jeg har jo øvet 5.000 af mine medlemmer, der arbejder i udlandet. De skulle jo så i givet fald være omlagt af præcis den samme mystificering i de lande, de arbejder i. Så på det område her har vi ikke nogen problemer, bare det foregår på almindelige overenskomstmæssige vilkår. Og så vil jeg godt lige sige, vi holder forretningsudvalgsmøde i Dansk Metal 9 gange om året. Og vi har på hver forretningsudvalgsmøde alle de nyindgåede overenskomster på til godkendelse. Og vi laver et sted imellem 15 og på sidste forretningsudvalgsmøde 25 nye overenskomster 9 gange om året. Så vi laver rigtig mange nye overenskomster. Og vi laver nye overenskomster stort set uden, at der opstår konflikter på virksomhederne. Vi værger medlemmerne. Vi gør virksomhedsejeren opmærksom på, at vores medlemmer er på hans virksomhed, og vi ønsker en overenskomst. Og så tegner vi dem i næsten alle tilfælde uden nogen former for konflikt. Så det her konfliktspøgelse, kan man sige, altså der opstår en konflikt et sted, og så er det, der er på hele den politiske agenda og dagsorden. Det er jo slet ikke billedet af, hvordan det foregår på arbejdsmarkedet normalt.
Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor mange medlemmer har du, der har rod i Østlandene? Kan du give et skud på det?
Det tør jeg simpelthen ikke at skyde på. Jeg ved nogle konkrete virksomheder, hvor vi har ret mange. Altså for eksempel Schøring Maskinfabrik havde rigtig mange kollegaer fra Polen, fordi de havde problemer med at få arbejdskraft op i den del af Danmark.
Hvor er vi hen i landet?
Det er helt op ved, hvad hedder det, Thisted.
Okay.
Claus Jensen, hvis du nu får lov at ønske dig en hel masse, så det vil jeg godt tænke mig at høre her til sidst. Altså, fordi det, du jo virkelig, ligesom alle os andre, ønsker, det er, at der bliver ved med at være arbejdspladser i Danmark. Og dine nye blå venner der, ikke? Altså, de har jo, altså, Claus Hjort har jo været ude det her med altså sammenligne Danmark i en uendelighed med Sverige og Tyskland, ikke? Og lønningerne i Danmark er jo altså stadigvæk, og vi snakker om, at udlændingen selvfølgelig skal arbejde på overenskomstmæssige vilkår i Danmark, så er der ikke noget problem, men lønningerne er meget høje, hvis du for eksempel sammenligner med vores store nabo i syd.
Og I har nu overenskomstforhandlinger her i, om ikke altså, så længe, om 4-5 måneder, så starter det jo.
Så skal vi så se Claus Jensen komme ind og sige, vi skal ned i løn, det er det, du går til valg på. Det er næsten ligesom, når der kommer en ny direktør for Systembolaget i Sverige, så siger de ved deres tiltrædelsestale, at det gælder om at få nedsat omsætningen. Det er deres erklærede mål. Men er det I vil? Altså, eller er det så ekstrem en løntilbageholdenhed, at der næsten ikke er noget at forhandle om?
Det er en kæmpe stor dagsorden, jeg lige åbner nu her på falderæbet.
Du har 4 minutter.
Ja, det kan nogen. Men hvis du nu kigger i vismandsrapporterne, eller i produktivitetskommissionen, så ser det jo ud som om, og det er det, der er fakta, at den danske konkurrenceevne har det rimelig godt. Vismændene sagde i deres forrige rapport, at den er middel til god. Det er store ord fra vismændene i den her sammenhæng. Så det kan godt være, at vi har nogle andre lønforhold, end de har i Sverige og i Tyskland. Jeg skal jo lige bare indskyde, at i Sverige, der tjener de faktisk lidt mere end os. Men det var ikke det, der helt fremgik af diskussionerne. Men det gør de faktisk, hvis du kigger i DEA's egen lønstatistik i hvert fald. Men det drejer sig om, hvor meget output der kommer. Og så har Produktivitetskommissionen jo også begyndt at beskæftige sig med bytteforholdet. Altså laver vi rent faktisk nogle produkter i Danmark, som har en større bytteværdi end at lave stålplader ned på de store stålværker ned i Tyskland, nu bare for at tage et eksempel. Og her ligger vi faktisk fornuftigt. Jeg siger ikke, at vi ikke skal være bedre, for det mener jeg faktisk, vi skal, for at få skabt nogle flere arbejdspladser. Men vi er på rette vej her, så der er ikke nogen grund til at begynde at tage ekstreme sammenligninger i brug.
Det er heller ikke, jeg siger. Jeg sagde også, du måtte ønske her, ikke? Og det kan man sige, altså det, du så ønsker, det er så en ekstrem løntilbageholdenhed for dine medlemmer i hensyn til konkurrenceevnen.
Jeg ønsker mig, at mine medlemmer, de kontinuerligt kan få forbedret deres realløn. Det er det, vi som fagforening skal kæmpe for.
Det kræver skattesænkninger.
Hvordan har det været med dine medlemmers realløn for inden for de sidste 5 år?
Jamen, altså, vi har faktisk haft fra 96 og så frem til 2000, og nu er det lidt på huskeren, vil jeg godt lige sige, men fra 96 og frem til 2007 har vi haft reallønsfremgang. Så har vi haft 3 år med reallønns tilbagegang. Ikke voldsomt meget, men lidt. Og i øjeblikket ligger vi på den gode side igen i forhold til reallønnen.
Er det sådan i 0,5% eller et par procent? Eller
i øjeblikket?
Ja,
jeg tror, det er omkring 0,6. Sådan som jeg lige husker det.
Og realløn, det er altså lønfremgangen fra fratrukket løn- og prisstigninger.
Ja.
Den gennemsnitlige metalarbejder, hvad tjener
eller
hun eller han om året?
Metalarbejder tjener lige på den gode side af 30.000 kroner om måneden.
Lige på den gode side?
Ja.
Et allersidste spørgsmål, og nu har vi kun et minut tilbage. Lærlinge. Vi har vel brug for nogle flere lærlinge. Hvordan kan man få nogle flere lærlinge?
Jamen, som jeg sagde tidligere, altså, vi skal have hævet niveauet på de tekniske skoler, har gjort det mere attraktivt. Så har vi lige sat en kæmpe stor kampagne i gang, der hedder Hands On, hvor vi skal ud og besøge 1.000 virksomheder. For de skal jo selvfølgelig også være en del af løsningen, altså tage lidt flere lærlinge, åbne deres døre lidt mere, for der kan komme en eller to flere unge mennesker ind. Hvis vi gør det 1.000 steder, så giver det jo endda ret mange nye lærepladser. Så er vi rigtig glade ved, at regeringen har lavet praktikpladscentrene, sådan at vi faktisk nu kan sige til de unge, hvis I starter, og I kan gennemføre starten på jeres uddannelse, så er I også garanteret, at I kan få en færdig uddannelse.
Tusind tak skal du have, Claus Jensen, formand for Dansk Metal, fordi du tog dig tid til at komme forbi os her.
Nu skal vi en tur i det mundre, men også indimellem alvorlige hjørne. De fleste kender efterhånden snobberne Paul og Fritz fra DR's Rytteriet, og som i øjeblikket kører på DR2. Og den ene af de to herrer bag figurerne, det er Rasmus Botoft, og du er med os nu. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og som det er traditionen her, når vi har besøg af professionelle kulturarbejdere,
som der står i mit manuskript.
Ja, det er mig, så... der skrevet det. Det var et rædsomt udtryk,
og det hed det i 70'erne. Ja, det
er professionelle kulturarbejdere.
Nå, men det er i hvert fald det spørgsmål, vi plejer at stille professionelle kulturarbejdere. Det er, hvad stemte du ved sidste folketingsvalg?
Og der er en lille trommevirvel her.
Ja, jeg stemte på det radikale venstre. Aha. Og det gjorde jeg ikke ved valget før. Og det kan jeg heller ikke garantere, at jeg gør ved næste valg. For jeg er sådan en stemme, der bliver flyttet lidt rundt, og er lidt i tvivl altid.
Du er simpelthen en svingvælger?
Jeg er helt klart en svingvælger, ja.
Har du været over på den blå side, den rigtig blå side?
Nej, det har jeg ikke.
Jamen, så er du ikke nogen rigtig svingvælger?
Nej, ikke rigtig svingvælger, sikkert. Men det er interessant, det spørgsmål der, I stillede med. Jeg vidste jo godt, I ville spørge om det, inden jeg kom herind. Og jeg har faktisk gået og tænkt over det der med, at der er jo sådan en... der er mange, der er bange for at sige, hvem de stemte på, og hvad de stemte på. Og hvorfor? Og man kan sagtens have politiske diskussioner, men der er mange, der ligesom ikke vil sige præcis,
ja,
hvilket parti de stemte på. Og det er egentlig lidt interessant. Altså måske er det meget forståeligt, men det er jo også... måske er der også en angst i det her, har der været i hvert fald mere, end der måske er nu, en angst for at være uenig i det her land, ikke? Så man skal helst ligesom have konsensus med dem, man omgiver sig med. Men det er jo interessant at være uenig, ellers bliver vi jo ikke klogere, hvis vi ikke...
Men når nu du stemte på de radikale, jeg ved at mange i blandt de professionelle kulturarbejdere, at hvis de stemte radikalt, så stemte de på det, på de radikale, fordi Uffe Elbæk var der. Var det den fælde, du var i?
Der? Nej, slet ikke.
Det var det ikke. Du stemte ikke personligt på Uffe Elbæk?
Nej, det gjorde jeg ikke.
Hvad var det grund til? Var det værdipolitik, eller stemte du for den her... benhårde økonomiske politik, som Margrethe Vestager har ført?
Jeg stemte primært for et regeringsskifte, fordi jeg synes, at der trængte til at ske noget andet. Og der ligesom, som satiriker, som jeg jo har været i Rytteriet og på DR de sidste år, så har det jo været meget, meget nemt, og altså, der har været så utrolig mange sager med den tidligere regering. Der er så lige så mange med den nye regering, men det kunne vi jo ikke vide.
Man kan så sige, at så har du jo stemt på for et regeringsskifte, sådan set, lige siden 2001. hvor du sådan set har... Der stemte du så for at fastholde regeringen. Så det er vel, fordi du bare ikke er i blå blok, vel, i virkeligheden, først og fremmest.
Ja, det er det nok. Men det er ikke helt så enkelt, vil jeg sige.
Men hvorfor valgte du så de radikale? Altså, vi har stemt på samme måde. Jeg er... man kan jo betragte mig som sådan en semiprofessionel kulturarbejder. Så jeg stemte på de radikale, fordi at jeg ville simpelthen ikke have... at Socialdemokratiet og SF kom igennem med færre forandringer og færre løsninger og sådan noget. Fordi det frygtede jeg simpelthen til. Aldrig har jeg hørt noget så luftigt og usandsynligt. Og det, jeg jo også godt ved, når man taler med professionelle kulturarbejdere, det er, at de meget tit undgår at tale om økonomi. De dækker sig lidt ind mod at sige, jeg er humanist, så derfor stemmer jeg på Enhedslisten. For eksempel et parti, der vil afskaffe helt elementære borgerlige rettigheder. Det gør man, fordi man er humanist. Altså, hvad, kender du ikke det synspunkt? Eller man stemmer på dem, fordi det er godt, de er der?
Jo, helt klart.
Har du også stemt på dem en gang, fordi det er godt, de er der?
Jeg har stemt på dem, da jeg var helt ung. Men jeg vil ikke stemme på dem nu.
Det går ellers med ret mange andre, kan man sige, i den røde blok. Det er sådan set, Enhedslisten er ved at blive det cool parti i den røde blok.
Nå, men
der blev nikket, men der blev ikke sagt noget.
Nu vi er der ved dit...
Jeg er så fascineret af jeres... I er jo to mennesker, der har ens anatomi, bemærkede jeg før, da jeg så dig bagfra, Jarl Gård, at du har samme krop som Torben Steno. Det er meget interessant.
Så kan vi stå ved siden af en anden inde på et anatomisk institut.
Jeg vil sige, det er godt, det er rart, jo. Ja. Du bliver jo næsten nødt til at beskrive det, nu vi ikke har billeder på. Altså,
Jeg kan beskrive, at Torben Steno sidder i et tysk slips, eller et slips, der har de tyske farver, og Jarl Kaar, du har en tysk metalemblem på hans jakke ved siden af et dansk flag. Så der er meget tysk stemning herinde.
Ja, men det er kun godt. Men så vil jeg gerne føre bolden over på din bane, Helge, for nu har du jo så stemt på de radikale. Og det skal vi så ikke egentlig på den måde tale mere om. Men altså, en af konsekvenserne af din og min stemme på det parti, var jo, at vi fik en kirkeminister af indisk oprindelse, som jo har været med til, og altså, det vil han jo blive husket for, at han fik loven omkring homoseksuelle ægteskaber i kirken gennemført. Og det har jeg sådan set ikke noget imod. Jeg synes, har jeg bare hele tiden synes, at det må da være noget, kirken selv må tage stilling til. Jeg kan ikke forstå, hvordan religiøse spørgsmål skal afgøres ved et flertal i Folketinget.
Men det er jo ikke første gang, kan man sige, at religiøse spørgsmål er blevet afgjort af statsmagten.
Nej, nej, selvfølgelig ikke, men nu lige det her spørgsmål. Altså, det var bare min personlige holdning til det.
Det er jo fordi, at kirke og stat ikke er adskilt.
Ja, det mener jeg, det burde være. Men en af de ting, som jo har et klart politisk sigte i den serie, I har kørende nu, ja, Rytteriet, den handler jo om folkekirken, og til de få, der endnu ikke har opdaget denne bistert morsomme sketch med Bodil Jørgensen som sognepræst, de får lige en lydbid, og hvis nogen kan huske, hvordan Bodil Jørgensen ser ud, og så bare se hende med en præstekrave, så behøver vi næsten ikke billederne. Så den skal vi høre en bid af nu.
Og hvor længe har I så tænkt jer, at det her ægteskab skulle holde? Siger man jo gennemsnitligt 5-6 år.
Jamen altså, det skal jo holde hele livet.
Ja, men det siger de jo alle sammen. Men jeg skal sige jer, hvad jeg tror. Jeg tror, I holder 3 år. Der er et eller andet røvsygt over jer. Det er der altså. Det er som om, I dækker over et eller andet. Eller. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, men jeg tror ikke på jer. Og dig må stå strut. Hva? Der er der et eller andet, du holder nede eller lægger låg på. Jeg er fandme nede ved en aden, når det bryder ud. Og jeg tror ikke, du er mand for at klare den, når helvede bryder løs med hende der. Det tror jeg simpelthen ikke. Du får slap. Ved I hvad? Jeg nægter simpelthen at vige. Jeg synes, I skal gå hjem og tænke jer om en ekstra gang. Tyk lidt på det. Nu vil jeg en tur i svømmehallen lige og blive skyllet igennem med noget klorvand. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan blive ren for tiden. Fy for helvede, hvor det var så varmt. Nej. I finder selv ud, ikke? Den danske folkekirke er lukket resten af det.
Ja, altså, det er jo en meget, meget alvorlig sketch. Det er jo også måske derfor, vi griner så meget. Fordi en ting er, at den skyder på folkekirken og den her desillusionerede præsten. Den skyder simpelthen også på folkekirkens bruger, ikke? Og jeg har selv det der synspunkt, at altså, jeg har meldt mig ud af folkekirken, fordi jeg kan simpelthen ikke holde ud, at for mig har folkekirken efterhånden fået status som endnu en afdeling af den offentlige sektor, hvor alle mulige omsorgsforgiftede mennesker kan komme op og stille krav. Altså, det vil ikke, er det det, altså, har vi et fælles synspunkt her, eller hvorfor har I lavet den her? Altså, den har jo afstedkommet en del reaktioner, og man kan sige, det er jo ikke hver dag, at en komiker optræder i debatspalterne i Kristelig Dagblad. Det gør du nu, Rasmus Botoft.
Ja. Ja, det er korrekt, jeg optræder i spalterne i Kristelig Dagblad, sammen med Sorine Godfredsen, som jeg har været rystet over, at vi fremstiller folkekirken som et sted, der rummer meget rådenskab, personificeret i Bodils præst. Sorine var blandt andet inde på, at det her med, at vi rammer den her ensomhed, som mange præster har, og at... Men det er klart, de er ensomme, fordi de er enmandshære.
En kvindehære.
Og så kan man sige, men det sørgelige er jo så, hvis nogle af de her enmandshære er løbet tør for ammunition. Fordi så er det jo en hård chance.
Hvor kommer inspirationen fra til den her præst?
Ja, men det er, vi har snakket om rigtig mange ting, mig og Martin, mens vi har skrevet de her tekster.
Martin Buch, din medvært, eller ja. Makker.
Og vi har også været ude og snakke med nogle præster, faktisk, og vi har gerne vil lave noget om folkekirken. Og det, jeg er meget stolt af ved vores nye sæson, er, at man kan se den på flere planer. Altså. Så derfor vil jeg heller ikke sådan gå nu konkretisere fuldstændigt, det er det her, der er bagtanken. Fordi det er mange tanker, vi har haft med den her præstesketch og den her præstefigur. Og det er jo ikke som sådan, at Bodils karakter repræsenterer hele folkekirken, men hun har måske snart taget folkekirken som gissel i hendes egen... hun er et menneske, der har mistet alt tro i hvert fald, ikke? Men samtidig så ligger
figuren
der også...
Figuren eller Bodil Jørgensen?
Undskyld.
Figuren eller Bodil Jørgensen har mistet alt tro.
Figuren. Bodil er et meget troende menneske. Nej, men det er også vel hen til mig, at det er jo, det der også er i sketchen, det er også, at man som offentlig person eller uniformeret person, eller det kan være en socialrådgiver eller en politimand eller en præst, nogle gange også har lyst til bare at sige sin mening og sige, jeg orker ikke, at I kommer her og skal bruge kirken som et ceremoniteater, eller jeg kan ikke være din sagsrådgiver, fordi jeg orker ikke høre på alt det ævl. Og den respons har vi også fået, dels fra nogle socialrådgiver, men også fra nogle præster, at nogle gange så har man lyst til at sige, hold nu kæft, altså.
Altså, man kan godt se på det på den her måde, at alle folkekirkepræster har måske tænkt de her ting, og det, I har gjort, det er som I har trukket filteret af, og så simpelthen bare skruet op for, hvad folk tænker ind i hovedet.
Ja.
Og så er det selvfølgelig koncentreret og fået en lille twist. Ja. Er det det, der er ideen, eller hvad?
Det er en af ideerne, og så er det selvfølgelig lidt overdrevet, ikke?
Jo.
Og derfor sidder man også, når vi hørte sketchen før, og når vi har siddet og klippet den, og når jeg har set den sammen med andre, så griner man på sådan en... Altså, man griner sådan, åh, nej. Fordi det er nogle voldsomme udsagn at høre fra en præst.
Ja, og det, altså, ja, når man ser den, så siger man, ja, det forstår jeg egentlig godt, ikke? Altså, fordi at der sidder så en præst på det der kontor, og skal være imødekommende og venlig og overbærende over for alverdens selvoptaget hysteri og sludder, ikke?
Ja.
Men hvad er dit eget forhold til folkekirken? Altså, har du selv været deroppe og bestille en service, eller er du troende, eller hvad, altså, er folkekirken simpelthen styrtet sammen som åndsinstitution?
Nej, jeg tror ikke, den er styrtet sammen, men den står i hvert fald i en svær tid over for en masse dilemmaer, og den, altså... Men jeg er ikke ekspert på området.
Nå, og jeg tænker heller ikke dit eget forhold til den.
Ja, mit eget forhold er, at jeg bruger folkekirken en del. Jeg går ikke sådan ofte til gudstjenester, men jeg har brugt nogle af kirkerne på Vesterbro, som har mange tilbud, for eksempel med babysang, da min søn var lille, har vi været til. Og
spaghetti-gudstjenester også?
Ja, vi har været over og spise pizza også i en kirke, og vi har været op og se orglet i en anden kirke, og min søn er også døbt, og jeg er selv viet i en kirke.
Så du synes, at kirken, altså rolle, skal ikke være at være et ceremoni, altså sådan en slags spøg og skæm, hvor man bare går op og køber den fedest mulige event til sit eget bryllup. Altså, er det det, du har noget imod den, eller at den er blevet at blive til det? Men er det kirkens skyld, eller er det brugernes skyld?
Jamen, det er ikke kun kirkens skyld. Altså, det er også brugernes skyld, og det er også folk, der vil have den her flotte ramme til deres bryllup, og så kan de bruge kirken, eller så bruger de den ikke. Men man kan sige, men ved begravelser, synes jeg, at kirken er en meget, meget vigtig grundsten i vores identitet og i vores samfund. Fordi vi har brug for de her ritualer, og vi har brug for et sted, som kan hjælpe os med at hele vores sorg og tage vores sorg alvorligt. Og der synes jeg, kirken spiller en utrolig stor rolle, som jeg ikke vil undvære.
Det er jo det, vi mødes, når der forekommer tragedier. Det er jo, jeg kender ikke andre rammer end der. Altså, det sker hver eneste gang.
Ja.
En anden ting, eller en anden af jeres figurer, det er jo Paul og Fritz. Og det er jo sådan personligt en af mine favoritter. Jeg holder også meget af Bodil Jørgensen. Men Paul og Fritz har I jo optrådt med rigtig længe efterhånden.
Ja.
Hvor bor Paul og Fritz henne? Er det i Vedbæk, eller hvor er det henne? Er det et miljø, I kender at vokse op i? Eller?
Nej, ikke vokset op i det. Altså, jeg er vokset op på Amager, og Martin er vokset op i Lyngby, Bagsvær.
Og det er tæt på?
Det er tæt på. Det er tæt på.
Men har I tilbragt en sommer ved Nokken, ved Rungsted Havn, eller sådan?
Nej, vi har... Altså, jeg tror, figurerne er opstået over mange år, altså. Og det har, jeg tror helt konkret, det er opstået. Vi var sammen på en turné med Det Danske Teater, Skarpings Rævestreger. Lige kort tid efter, vi var uddannet, det har været 2001 eller sådan noget. Og der turnerede vi 3 måneder rundt i Danmark med den her Molière-forestilling. Og der havde vi den, kørte vi sammen i bil, mig og Martin, og 2 kvindelige skuespillerinder. Og der sad vi og ævlede utrolig meget. Og der begyndte vi at ævle som Paul og Fritz, i en dårligere udgave, end de er i dag.
Er det den der nordkøbenhavnske bedagede overklasse, ja, accent, der var sjov, så sådan som man talte i 50'erne?
Ja, det startede som sådan noget, ikke? Og så det startede som sådan ævl derudad, ikke? 2 kammerater, der bare altid støtter hinanden og elsker hinanden og rygklapper hinanden.
Men kan man møde sådan nogle figurer inde på Victor?
Jeg kan love dig for, at man kan møde de figurer rigtig mange steder. Vi har også mødt dem rigtig mange steder.
Ja. Hvorhenne?
Jamen, mange steder.
Rungsted Havn.
Rungsted Havn, Tisvilde Leje, Indre By, København.
Jamen altså, hvis ikke de var der, så ville de jo heller ikke være sjove, vel? Altså, men man har sådan på fornemmelsen, at de er der. Og det må også man sige, det er jo et udtryk for dem, der lever skjult og godt. Altså, og jeg kommer tit til at tænke på sådan en type, altså selvom han ikke sidder der, sådan en type som Fritz Schur for eksempel, ikke? Altså, han taler sikkert ikke sådan, men jeg tror, at han er en eksponent for det miljø.
Tror du, han har au pair?
Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, han har en, jeg tror også, han har mange.
Men det er også interessant.
Han har en au pair mand, altså, det skal jeg ikke kunne sige.
Men det er også interessant, hvor mange, som siger, ej, det er altså sjovt med de figurer, fordi det er fuldstændig som min onkel, eller det er altså min nabo der, hvor jeg voksede op, eller det er min svigerfar. Altså, det er virkelig mange, der siger det om Poul og Fritz.
Og det er vel egentlig måske også, altså, man kan sige, at det konservative Folkeparti har det rigtig svært. Jeg går ud fra, at det er det, at de har deres rødder. Og det kan man jo sige, at det er måske også en del af, altså, at det, at I figurerer på den her måde. Jeg ved ikke, hvordan de har det med det i det konservative Folkeparti, men det er ligesom det, der er tilbage af partiet efterhånden, ikke? Det billede, man har af dem.
Men vi skal måske lige spørge Rasmus Plotofte, stemmer Poul og Fritz på det konservative Folkeparti?
Jeg tror ikke, de stemmer. Altså, det tror jeg simpelthen ikke.
Fordi
altså,
de er rejst til Mauritius, og så de er ikke...
Ja, men også fordi de ved, at det er lige meget, hvem der har regeringsmagten. Altså, det er ikke det, der betyder noget. Men det har ikke så stor indflydelse.
Synes du, det er lige meget, hvem der har regeringsmagten?
Man kan sige, forskellen er ikke så store, altså, på den regering, der er der. Og der er selvfølgelig en masse nuancer osv., men det er jo stort set på mange måder den samme politik, som bliver kørt.
Er det skidt? Du har jo stemt for en forandring i de sidste 3-4 valg. Nu har du fået den. Og den er ikke så stor, siger du?
Den er ikke så stor, nej, det synes jeg ikke. Ja, jeg ved ikke, om det er skidt eller godt. Altså, det er jo sikkert godt, der sidder en masse professionelle embedsmænd, som har forstand på de forskellige områder og kan guide.
Jeg kunne skylde lov. Riget kan fortsætte, uanset hvem der måtte komme.
Man kan bare se det, man kan se med metroselskabets bestyrelse, for eksempel, som primært består af politikere, ikke? Det går helt af helvede til. Det kunne måske have været meget godt, hvis der havde været nogen der kunne have rådgivet dem.
Tusind tak til dig, Rasmus Botoft, fordi du kom og fortalte, at du har stemt på det radikale Venstre. Et modigt valg, men...
Ja, du venter... har jo selv truffet det samme
ja,
valg.
Ja, men jeg venter stadigvæk på, at...
Jeg har stemt Venstre. Det har jeg altid gjort.
Han er medlem af partiet, men altså, vi har stadigvæk til gode, nu har vi snart sendt i 2 år, til at vi møder en professionel kulturarbejder, som meddeler, at de har stemt på Dansk Folkeparti, eller...
Hvis der er en derude, som har stemt på Dansk Folkeparti, og som er sådan skuespiller eller musiker eller sådan noget, så hører vi gerne fra dem.
Hvad med Retsforbundet?
De stillede ikke op sidste gang.
Men de har stillet op.
Ja. Jo, men det skal vi tilbage til...
Hvis man nu ikke har stemt i de sidste 8 valg, så kan det jo godt være, det sidste, man stemte på, var dem.
Ja, så er man Stofa-vælgerpartiet, kan man så sige.
Jo, men så er vi også ude i, om der snart er nogen, der har stemt på Dansk Samling, eller de uafhængige.
Venstre-reformpartiet.
Men vi skal videre i teksten, fordi at vi skal også have uddelt ugens fidusbamse. Det skal vi. Og det har været en uge, hvor der er en enkelt person, der har virkelig markeret sig.
Men vi kan godt sige lidt om kandidaterne.
Ja, vi kan godt sige lidt om kandidaterne.
Altså, jeg synes jo, Claus Jensen fra Dansk Metal, det han møder op og viser sig på Venstres landsmøde, det synes jeg var en fidus bamseværdigt. Det er klogt af ham, synes jeg. Jeg synes også, det var smart ud fra en smarthedsbetragtning. Noget at scoop for Venstre, at de inviterede ham og tog initiativet til det her. Ja. Så på den baggrund vil jeg jo også indstille en Lars Løkke Rasmussen til en
fidusbamse. Men så er det blå kommer redaktionen. Det her. Nu vil jeg så sige, godt nok er det blå stue det her, men det er jo ikke, Venstre sender til Danmark mellem 10 og 12 om formiddagen, vel? Altså, og der synes jeg måske, at jeg vil trække nødbremsen og sige, så meget vil jeg altså heller ikke give for Claus Jensen og Lars Løkke til, at vi skal give en sådan decideret blå bamse. Det vil jeg sgu ikke være med til.
Nej.
Men der er jo altså nogen, der har taget... Altså, det var modigt, at Claus Jensen og der optræde på blå stue i Odense ved Venstres landsmøde. Men jeg synes, der er jo altså... Og der er ikke nogen, der kan være i tvivl om, hvem det er, jeg tænker på. Det er, at vi selvfølgelig, ligesom alle mulige andre, har observeret den her meget, meget modige unge digter, 18-årige Yahya Hassan. Og jeg ved, at han er jo blevet omfavnet af stort set, undtagen af venstrefløjen, som der jeg også har set meget på Facebook. Det er mærkeligt, at venstrefløjens debattører ikke går ind og bakker op omkring ham. Men jeg synes på den anden side, det er også næsten helt så kvalmende, så mange, der så nu bakker ham op, fordi at han har sagt mange af de ting, som hvad skal man sige, den blå lejr gerne vil høre. Men det er ikke til at komme udenom, at det er en meget, meget modig mand, vi har med at gøre.
Og jeg synes faktisk, at en af vores lytter har kommet med en rigtig god motivation for, at vi skal tildele ugens fidusbamse til Yahya Hassan. Kim Greisen skriver, fidusbamsen til Yahya Hassan, for at sige sin mening højt og klart, dette selvom han må kende de ubehagelige konsekvenser. Og det må man jo nok have lov at sige, at hvis man læser kommentarsporet på Deadlines, altså programmet Deadline, hvor han optrådte i her forleden dags, altså kommentarspor inde på Facebook, så vælter det ind med ubehagelige trusler og et sprog, man må nok have lov at sige, er mere, altså det er ikke franske gloser, og det er franske gloser, der bliver brugt, meget, meget ubehagelige ting, som bliver skrevet. Han, jeg ved ikke, hvad han, om han helt er klar over, hvad han har rodet sig ud i, men i hvert fald så støtter vi jo en fri stemme, som siger tingene, som han nu mener det, og han har jo, der er jo tale om en digtsamling, hvor han jo fortæller om sin oplevelse som
den person, han nu er.
Ja, ja, og han er en anden generations indvandrer, eller tredje generations indvandrer, men det er jo en kritik af sin forældre, som han jo mener ikke har opdraget dem ordentligt, og hvor en kultur, hvor man jo lever offentlige midler, og jo ikke opdrager børnene, og i det omfang, man opdrager børnene, så er det med tør tæsk og alt andet end kærlighed.
Men jeg synes også, altså, man må jo sige, at den unge mand har rodet sig ud i noget her, som man kan have sin tvivl om, han selv kan overskue konsekvenser af. Men så prøve måske også at fastholde, at der faktisk er en digter, der har noget på hjertet, og man måske skulle læse ham som digter. Hvis han er en fremragende digter, så er han måske af dem, som får svært ved, at altså, ligesom at han kan gå hen og gå Salman Rushdie i det, at det kun er de meget få, der faktisk har læst de sataniske vers, men alle ved, hvem Salman Rushdie er. At hans kunstneriske virke drukner i politisk slagsmål.
Og man er jo også bekymret for, om det er en ung mand, der skal leve mange år med petvagter og alt muligt, som tænker på Kurt Westergaard og andre, altså Nasser Kader og andre, som har måttet leve med, at de har sagt deres mening.
Siger du nu også Nasser Kader, ligesom
Nasser Kader, undskyld.
Det er jo hans engelsk, der siger Nasser Kader.
Og Pia Kjærsgaard. Nasser Kader.
Men altså, jeg vil gerne være med til at give bamsen til den her unge mand. Jeg tror ikke, at den gør voldsomt indtryk på ham, fordi altså, for det første har han formentlig aldrig nogensinde hørt det her program. For det andet, så får han jo ufattelig meget anerkendelse for sit mod alle mulige andre steder. Men der skal nok også meget anerkendelse til at stå imod de farer, han er ved at udsætte sig selv for. Så lad os give bamsen til Yahya Hassan.
Og det er også for at understrege det frie ord, altså. Det er jo også det, som vi er sat i verden for, os og andre, og simpelthen bakke op om, at ting, der er ubehagelige at høre, skal siges.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Russisk roulette. Skal jeg som muslim være ekstra proaktiv i min afstandstagen til vold? Sådan i det hele taget?
Rushi Rashid Højbjerg stiller skarpt på de udfordringer, et multikulturelt samfund fører med sig.
Det var mit bud på danskhed.
Det var meget fint. Jeg fik helt gåsehud og alt muligt.
Intet er heligt, og alt er til diskussion.
Jeg oplever, at jeg er egentlig god nok, men alligevel ikke god nok, fordi jeg er muslim. Fordi muslimer er jo på en XYZ-måde, fordi det ved vi jo.
Rushi tager debatten, hvor brudfladerne mødes.
fleste danskere er altså glade for indvandrere og immigranter, hvis de går ind i samfundet på en konstruktiv måde.
Nogle gange synes jeg altså også, at der bliver ligesom, der skal være problem med det her.
Russisk roulette. Hver onsdag kl. 10 på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.